Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Foran bonvenon, gesignoroi, en nia ciumarda Esperanto elsendo.
La octian sesdek unuan foion ciuin auscultantoin, kie ain atinges ilin nia voco, kore salutas la tuta redakcia skipo de la Varsovia Pola Retradio. La 12 de junio 2019, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Maciek Jaskot proponas aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon. Hodiaŭ ni proponas denove enrigardi nian arkivon, memorigante faman polan esperantistinon Ada Figiera-Sikorska, kiu dum 34 jaroj redaktis Heroldon de Esperanto. En la nuna jaro pasis ŝia naŭdeka naskiĝdato reveno. El la tuta bukedo de la konserviĝintaj sondokumentoj ni elektis hodiaŭ du el 1992 kaj 1994 por ŝia sondokumenta bildo.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Mercrede la 12 de junio comencigis quelctaga oficiala visito de la Pola Presidento Andrzej Duda cun la edzino en Usono. Dum la lunda gazetara conferenzo, la estro de la Presidenta Cabineto Krzysztof Szczerski informis che la visito de la Presidenta Paro havas tri aspektoin. Politikan, energetikan kaj rilatan al novaj teknologioj kaj ekonomia kunlaboro. La polan prezidenton akompanas vasta delegacio, en kies konsiston en iras inter alie ministro por la eksterlandaj aferoj kaj defendministro. Post la finiĝo de la oficiala vizito en Blanka Domo la 13 de junio komenciĝos labora vizito de la prezidenta paro en Usono, daŭronta ĝis la 17 de junio. Estas planitaj inter alie renkontiĝo kun usona ministro pri energio, vizito en la onkologia centro de Teksasa Universitato kun reprezentantoj de Silicia Valo. En Nevado la pola prezidento inauguros polan semajnon de merkatiko kaj novumoj, kaj en Menlo Park la polan usonan forumon de novaj teknologioj. En Houston kaj Kalifornio okazos renkontiĝoj kun la reprezentantoj de pola kolonio. La pola prezidenta paro vizitos ankaŭ la sidejon de Google, dum kiu okazos ankaŭ renkontiĝo kun polaj inĝenieroj laborantaj por ĉi tiu firmao.
En la rangolista de HackerRank, pritaxanta la kvaliton de specialistoj pri informa teknologio ITO, en kiu partoprenis 300.000 programistoj el la tuta mondo, poloj okupis la trian lokon. Pli bonaj estis ĉinoj kaj rusoj. Malantaŭ poloj lokiĝis japanoj, la sesa loko, germanoj, la dekvara, la dudekdua, usonanoj, la dudekoka, kaj britoj, la dudeknaŭa loko. En la prilaborado de algoritmoj poloj lokiĝis tuj post rusoj ĉe la dua loko. Laŭ direktoro de la Pola Ekonomika Instituto, Pollando fieras pri grandega personala potencialo, dank' al kiu ni povas tre aktive partopreni la kreadon de la artefarita inteligenteco. Se tiu potencialo estos konforme utiligita, tiam de informadiko kiel sciencbranĉo eblos transiri al vera industrio 4.0, inclusive de la creado de necesa componajo por construi autonomia in veturiloin. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Nun sekvas la scienc bultena temo.
Nen neniun necesas aparte convinci che ni vivas circauitei de radioondoi, sed ciu ciui conscias cion eblas dedukti el ini, tamen dank al ini eblas exscii kiel funkcias fulmotondroj, kio okazas sur la suno aŭ en pulsaroj. Laŭ tiu ĉi vidpunkto la radioondojn analizas la Eŭropa reto LOFAR, kies tri stacioj troviĝas en Pollando. Aparte malnovaj radioaŭskultantoj memoras, kiam serĉante celitan radiostacion pasante tra frekvencoj, kiujn uzis neniu stacio, aŭdiĝis karakteriza brueto. Tio estis iom ĝena, sed tiu elektromagneta ondo formanta tiun susuradon ja havas sian fonton. Iuj radioondoj estas emisiataj de radioriceviloj, la aliaj devenas el la suno, pulsaroj, fulmotondroj. Ekzistas krome radioondoj enhavantaj informojn pri la kosma vetero aŭ devenantaj el la fora pasinteco de la universo. Sciencistoj kapablas el tiu radioonda bruo elkapti tiujn, kiuj ilin interesas. En granda Eŭropa interferometro LOFAR oni observas la radioondojn de 10 ĝis 240 megahercoj. La projekto, kiun partoprenas ankaŭ poloj, uzas reton de kelkdek stacioj konstruitaj en pli ol 100,000 negrandaj kaj simplaj en sia konstruo du polusaj antenoj dislokitaj tra la tuta Eŭropo. En la konsiston de internacia LOFAR teleskopo ILOTO eniras 51 stacioj, 30 en Nederlando, 6 en Germanio, 3 en Pollando, po 1 en Britio, Francio, Irlando kaj Svedio. En la nuna jaro aldoniĝas stacio en Latvio, kaj en 2022 stacion havos Italio. Ekde 2015 en Pollando ekzistas, kiel dirite, 3 stacioj de LOFAR en Baude apud Olsztyn, kiun priservas la Varmia Mazuria Universitato, en Borowiec apud Poznano, kiun priservas la Centro de Kosmaj Esploroj de la Pola Scienca Akademio en Varsovio, kaj en Łazy apud Krakovo, pri kiu respondecas la Jagellona Universitato. La radioastronomo jam planas modernigon de la Europa Stacio ĝis la versio LOFAR 2.0, kio okazos en la jaroj 2022-2024. Dank' al tio, la Europa LOFAR restos la plej forta en la mondo plurbaza radia interferometro de malaltaj frekvencoj, almenaŭ ĝis la jaroj 2030-2035. Gia grava elemento estos realtempa monitorado de la tiel nomata cosma vetero. Tio jam estas realigata de landoj partoprenantaj la unian projekton LOFAR kvar so vavo. Pollando estas en gi reprezentata de la Varsovia Centro de Kosmaj Esploroj de la Pola Scienca Akademio.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio.
Kvankam la nomo de Ada Figiera-Sikorska estas una vice konata kiel pli ol 30-jara redaktoro de Heroldo de Esperanto, sed por hodiaŭa elsendo ni pretigis son dokumentojn, kiuj pere de personaj rememoroj kaj pripensoj bildigas iom nekonatan aspekton de la figuro de ĉi tiu elstara pola esperantistino.
Dum la internacia librofoiro en Varsovio en la konata al multaj esperantistoj kulturpalaco, kie iam okazis du universalaj kongresoj de Esperanto, mi renkontis sinjorinon Ada Figiera-Sikorska, kiun ni renkontis antaŭ kelka tempo kaj intervjuis. Vi intertempe iom vojaĝis tra Pollando, ĉu ne?
Jes, fakte la ĉefa kaŭzo de mia frua alveno al Pollando ĉi-jare estis la 50 da treveno de la alveno de polaj infanoj en 1942 al Isfahano.
Ĉu lige kun tio oni organizis renkontiĝon, ĉu ne?
Jes, oni okazis grandiozan renkontiĝon. Fakte ni estis preskaŭ 140 personoj el la tuta mondo. char la iama isfahanoi, nun ciuenaggio de gavoi, loggias en Polando, cefe ancau en Brituio, set ancau en Novzelando cae Australio, cae venis quelcae personoi, do, nau personoi venis el Novzelando, ne parlante pri Usono cae Canado, de cie venis suvice mult nombrae personoi.
Yes, sed nie auscultantoi certe ne comprenas tion nomon, cae do, pri ciai infanoi temas?
Do facte, tiui qui audis intervjuoin miain antau tri jaroi faritai pri mia dum milita vagado tra la mondo, sias che al Sovetunio en 1940 estis deportitai pli ol 1 miliono da poloi. Inter ili estis multai infanoi cae junuloi, cae facte, ne por ciui bedaurinde, sed por quelcento da ili, en Isfahano, kiam ni savigis fakte danke al pakto Majewski-Sikorski post la eksplodo de la milito germana-soveta, por tiuj infanoj oni en Isfahano kreis, oni povas diri, malgrandan Pollandon.
En kiu lando ĝi troviĝis?
Ĝi troviĝis en Irano, iama Persujo, kaj Isfahano estis la antaŭa ĉefurbo. Tre bela urbo, fakte, plena de bluaj moskeoj, rava urbo. Tie dum tri jaroj kaj tri monatoj ni havis 21 polajn lernejojn de plej junaj infanoj, do antaŭlernejo kaj eĉ gardejo por tre junaj infanetoj, ĝis la gimnazio kaj liceo, kiun ankaŭ mi frekventis.
Kaj post multaj jaroj vi la unuan fojon renkontiĝis, ĉu ne?
Do, poste estis kompreneble ankoraŭ periodo de Libano, la maturekzameno en Britujo, kaj parto de tiuj infanoj, iamaj isfahanaj infanoj, kiel oni diras, revenis al Pollando. Pli granda parto restis eksterlande, ĉar fakte iliaj familioj kaj iliaj hejmoj troviĝis en orienta parto, kiu nun ne plu apartenas al Pollando.
Sed el tiu miliono da poloi ne ciui savigis, ne, el Sovetunio.
Ne, fakte, aparte de tiui qui ne povis forlasi, do ec inter tiui qui forlasis Sovetunion, restis grandei tombeioi en Pahlevi, la haveno, la unua haveno irana, kai ancav en Teherano. Multai ne povis alveni alla liberezzo, char la malsato, la malsanoi, giuste tiam ricoltis grandan quanton da homoi.
No, kaj kiel pasis via renkontiĝo? Ĝi okazis en Krakovo, ĉu ne?
Jes, ĝi okazis en Krakovo. Oni elektis do la komitato, kiu troviĝis en Granda Britujo, elektis Krakovon kiel malnovan ĉefurbon de Pollando, same kiel Isfahano estis malnova ĉefurbo de Irano. Kaj Krakovo certe pli, se oni havas iomete da imago, pli povas rememori Isfahanon ol Varsovio, ekzemple. Kaj ni havis oktagan renkontiĝon. Estis amaso da rencontigioi comunai, malpli comunai, do, exemple, iama infanoi de la sama classo rencontigis aparte. Poste, multe helpis al ni la asocio Spulnota Polska, kiu helpas al giusta la polo loĝante eksterlande. Ni havis ancau kamen vesperon kun skoltei rememoroi, kiu estis tre charma. Ni havis comunai vespermangioi, ni havis pilgrimadon al Częstochowo, kie pastro Peszkowski, kiu estis iama mirakla savinto de Katyn masakro, li estis ankaŭ skolto, kaj do ni konas lin de Isfahano, sciante, ke ni estos en Jasnagura en Częstochowo, speciale alvenis por celebri Sanktan Meson kaj havi renkontiĝon kun ni. Do estis fakte neforgeseblaj momentoj de tiu renkontiĝo. Vi povas imagi, ke do plurajn mi renkontis inter tiuj 15 jaroj en Britujo kaj en aliaj landoj, sed estis kelkaj, kiuj mi vidis lastfoje en 1944 aŭ 1948. Do estis vere tre kortuŝaj rememoroj.
Mi povas imagi, ĉu vi infanoj saviĝintaj kaj kiuj renkontiĝis volas iel daŭrigi la kontakton.
Do unue mi volas substreki, ke pluraj el tiuj personoj estis por la unua fojo en Pollando. Ekde tiam kiam kiel infano ili estis deportitaj al Sovetunio, do por ili estis io tute nova. Tio estis ankaŭ aparta sperto por mi, kiu ĉiujare estas en Pollando kaj bone konas ĝin. Ĉiuj estis tre ravitaj, ke oni povis renkontiĝi, ke estis tiel belaj rememoroj, ke ni tiel retrovis sin nun kun niaj rememoroj de antaŭ duona jarcento, ke oni absolute volas daŭrigi, kaj oni jam pensas pri la kvindekvina datreveno. Eble en Pollando ĝi ankaŭ okazas.
No, sed tiu renkontiĝo en Krakovo ne estis la sola. Vi sufiĉe multe vojaĝas nun tra Pollando.
No, jes, morgaŭ matene mi iros al Bydgoszcz, kie mi gvidos dutagan seminarion pri la Esperanto-gazetaro. Ankaŭ revenante al Krakovo, mi ankaŭ sukcesis trovi du horojn por viziti la Esperanto-grupon kaj paroli pri la historio de mia gazeto.
Do, bone, mi aŭdis, ke estis sukcesa tiu renkontiĝo.
Jes, fakte la klubo estis plena kaj la homoj ŝajnas al mi tre afable akceptis tiujn informojn, ĉar konante la nunan heroldon, ili ne povas imagi, kia ĝi estis antaŭ 70 jaroj.
Kaj kiaj estas viaj postaj planoj post la reveno al Italujo?
Do, mi revenas al Italujo la 3 de junio kaj jam la 4 mi devas esti en Verono por partopreni la Europan Esperanto-Kongreson, la unuan Europan Esperanto-Kongreson en Verono. Poste mi revenas al Torino, faras numeron 9 de Heroldo, giuste kun miaj raportoj pri la Verona Kongreso kaj espereble ricevitaj intertempe ĉiuj raportoj de okazintaĵoj de tiu lasta monato, kaj mi prepariĝas por iri al Vieno por partopreni la Universalan Kongreson.
Do, agrablan someron.
Dankon.
La ĵus prezentita sonsceno surbendigita de Andreo Petten dum la maja librofoiro devenas el 1992. Du jarojn poste en nia studio de Pola Radio mi havis la okazon interparoli kun Ada Figiera-Sikorska ankaŭ pri iom privata aspekto de ŝia vivo.
Plurfoje niaj aŭskultantoj demandas nin eventuale esprimas la interesiĝon kiam ni parolas pri personoj kiuj kadre de la pola kolonio vivas eksterlande. Estas iomete kurioza afero, ĉar antaŭ la mikrofono mi sidas apud nia gasto, redaktorino Ada Figiera-Sikorska, esperantistino kiu antaŭ pluraj jaroj forlasis la landon kaj tamen,
ne plene.
Do, revenas jen kaj jen, sed tamen daŭre tenas kaj flegas kontaktojn kun aliaj poloj en eksterlando. Vi jam vivis en tri landoj. En tute, ĉar fakte unue Belgio kaj Bruselo, poste estis Hispanujo kaj Madrido, nun vi loĝas en Italujo, en Torino. En kio konsistas la sekreto, ke vi tiujn kontaktojn flegas, ke vi pri ili fieras, ke ĉiam estas tiu bona etoso?
Tio estas, mi supozas, propra etso. Mi bezonas tion. Mi bezonas tion, do vidu, plej multe mi agis, kaj fakte en Bruselo estis plej longe dek sep jarojn, kaj estis granda pola kolonio, kaj Bergul estas malgranda lando, kaj la pola konsulejo faris multe da kultura laboro, ĝuste dum tiu tempo, ni havis bonegajn konsulojn, malgraŭ la komunismo regante en tiu parto, ne estis politiko, kaj mi eĉ tie havis lecionojn de pola lingvo, mi donis kursojn de pola lingvo al kelkaj personoj. Eĉ estonta ambasadoro de Belgujo en Pollando prenis de mi kelkajn lecionojn de la pola lingvo antaŭ veni al Varsovio. Plej malmultajn kontaktojn mi havis en Madrido, verŝajne pro ne multa kaj ne interesa la enhave ankaŭ kolonio pola tie.
Mm-hmm.
Mi vizitis eble unu fojon la iun akcepton en la pola ambasado. De nove en Italujo, dank cetele al miaj geamikoj en Londono, kiu en pola gazeto en Londono, legis pri la pola komunumo en Torino kaj donis al mi telefonon de sinjoro Javorski, kiu estis iama batalanto de tiu pola armeo de dua korpuso, kiu batalis
en
Monte Cassino kaj aliaj Bologno kaj Ancono, kaj apartenis al la dua armeo, kiu batalis por liberigo de Italujo. Kaj li poste instaligis en Torino, estis kelkaj, kiu estis tiam pli junaj, ĉu ne en tiu tempo, kaj ili daŭre flegis tiujn kontaktojn per sia propra mono, ĉar ili ne havis junajn fondaĵon, kaj kiel vi scias, ili ne kunlaboris tiam kun la konsulejo. Nun jes, antaŭe ne, ĉar ili ne konsentis kun la politiko de Pollando tiama. Mi memoras, ke mia unua kontakto estis antaŭ la majo de 1900, do antaŭ kvin jaroj. Estis unu jaro post mia alveno al Italujo. Kaj mi telefonis al tiu sinjoro Javorski, li tre ĝojis, kaj mi partoprenis iun akcepton okaze de iu pola nacia festo. Ili memorigis al mi, ke fakte mi memoris, ke pasas en tiu jaro 40 datreveno de la batalo de Monte Cassino. Tiam mi ne faris ion, mi prenis noctan trainon, mi iris al Romo, dumtage mi restis en Monte Cassino, estis bela vetero, kai fakte ni ne estis tiel multnombraj. Sed tiam ciu pola ambasado estis aparte, kai la elemigrinto estis aparte. Dume ciare ciam passis la quindeca, tre solenata, da treveno de ciui tii bataloi, kai principio della batalo de Monte Cassino, estis grande, mi devas diri che estis 60 autobusoi venis multai pola sedatoi, poste en Romo mi sentis min kiel en Varsovia estis tiam da pola sedatoi. Kai do ciare la pola comuno al quiu mi am appartenas pagas cotizon, do ili organizis la gefiloi de tiu signor Javorski quiam mortis, char li estis tro agia, sed tiui du gefratoi, qui vivas in Torino, ili agas multe en tiu comunumo pola. Kai fakte ili organizis bonegan excursion autobusan, en luxa autobuso, un relative malalta cotizo, du tranocto in hotelo, yes. Kai ni havis la tutan tagon en Monte Cassino su pluvo.
Ciui jas cias, kiam vi alpaŝas antaŭ la mikrofono, ke vi ja estas esperantistino, ke vi forveturis el Pollando sekvante la edzon, ke en eksterlando preskaŭ de la komenco vi estas redaktorino de Heroldo de Esperanto. Do, kiamaniere tio okazis? Ĉu via edzo estas tiom favora al tiu kultivado de via poleco en eksterlando, ĉu tio estas ĝena en via familio?
Mi ne scias, ĝena ĝi ne estas, sed ni ekde la komenco estis suffice ne genemai un lo alian. Li ne havis besonon havi contactoin con Italo exterlande, li non estas en sia propra lando, mi ne. Cae li respectas tion che mi ciam havis, ne, mi ne supposas che tio genas lin. Almeno li neniam tion conigis.
Se tio quasi fontis el via coro, cer samtempe, ciu jare vi estas en Pollando. Yes. Estis jaro ciam vi forlasus la ocasion reveni por somero exemple.
Yes, ocasis unu foion.
Unu foion, tio.
Pro la milita stato, en 82. Tiam mi invitis mian fratinon veni ce mi.
Ciu si povis tiam veni?
Yes, char tiam tre proximai familianoi presco subite ricevis pasportan.
Do tamen estis tiu.
Cai mi ne volis, mi povis, lege mi povis iri al
Pollando.
Ne mal permesus al mi, set mi ne volis vidi Varsovion in tiu stato.
Tion mi comprenas. Cai ancora... Kion donas al vi tiuj kontaktoj kun aliaj poloj?
Ĝojon kaj fakte mi havas tiun bezonon.
Vi havas ankaŭ multajn kontaktojn kun esperantistoj en la lokoj en kiuj vi loĝas kaj ankaŭ kun aliaj.
Jes, kaj mi devas diri ke fakte kiam mi ŝanĝis la landon translokiĝante, la unuaj kontaktoj kun la lando estis pere de esperantistoj. Mi supozas ke mi kiel esperantistino havis grandan facilecon adaptiĝi al la lando pere de Esperanto.
Ada, jam mi, kaj mi pensas ke ankaŭ niaj aŭskultantoj iomete komprenas vian tre koran ligiĝon al tiu poleco en kiu vi elkreskis. Kio en tio estas por vi la plej kara? La lingvo, la tradicio,
la lingvo, la literaturo, la teatro, la poezio, la historio.
La vivo eksterlande tute ne damaĝis tiun fervoron.
Ne, mi estas fakte civitano de Eŭropo, mi povas diri. Au della mondo sono i volas lergigi. Mi capablas vivi exterlande, set mi ne volas, char mi supposas che mi multe pli povrigius se mi perdus, se mi capablus, mi ne capablas perditi un contacto, un ligilon, che mi havas. E vidu, en usono estas exemple, nun en la tria generazio homo esercia sia in radico, mi ne devas serci, mi havas ilin simple, mi neniam perdis ilin. Kai mi faris polan lerneion exterlande, kai eble pro tio mi estas ancora pli forte ligita con tiu polezzo ol se mi seminestus.
Sed samtempe vi estas esperantistino con tiu tre vasta...
Tio ne helpas. Tio ne malhelpas.
Tio ne malhelpas.
Nek esperanto malhelpas mian ligon kun Pollando, eble es pli fortigas, kaj la polezzo ne malhelpas mian esperantistecon, en ke mi sentas min civitano de la mondo.
Kaj mi konstatas laŭ tiu ĉi nia interparolo, ke fakte vi estas ekzemplo de tiu homo, kiu per la propra vivo realigas tiun ideon, ke Eŭropo estas la patrujo de nacioj.
Do... Jes, ĉar ni povas senti ni eŭropanoj, sed ni ne devas perdi la kontakton kun la propraj.
Ni ne devas perdi la propran identecon.
Ne, ĉar alie oni multe pli malriĉaj fariĝas.
Do, mi kredas, ke... Pere de via poleco, flegada poleco, vi ricigis la medioin en kiui vi vivis,
okay, supposa...
en Bruselo, en Hispanujo, nun en Italia. Kaj
vidu, lau mi Esperanto ancau protectis tion, char kiam mi parolas pole, mi havas tute nenion shangion en akcento.
Evidente, kaj mi shuras tion.
Tridek kelkaj jaroj, ĉu ne? Kaj mi supozas, ke Esperanto ludis, char mi plej ofte uzas Esperanton tamen, ke Esperanto ludis en tio grandan rolon.
Koran dankon pro viaj konfesoj en nia elsendo.
Pere de la archivai son documentoi el 1992, 1994, ni memorigis la silueton de unu el la plej elstarei polaj esperantistinoj, pluriara redaktorino de Heroldo de Esperanto, Ada Figiera Sikorska, kies naŭdeka naskiĝdata reveno pasis nunjare. Esperante legi gesignoroi vien opinies primaen, commentaen reagoin, nie tiuci programo, same kiel je aliei niei esperanto elsendoi, dankante pro la donaca subteno de nia laboro, ni diras al vi ciui, gis la baldaŭa raŭdo.